Florida deganda ko'ngilochar maskanlarni, okean va dengiz bilan o'ralgan diyorni tasavvur qilamiz. Shtat tabiatan juda go'zal, taraqqiyotda ham oldinda, lekin minglab insonlar u yerda qashshoqlikda kun kechiradi. Yangi bir kartina aynan shu haqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway.
Yuqsil odamlar yashaydigan mahalladagi 6 yoshli qiz Muni va uning do'stlari jaziramada ko'cha sang'ib yuradi. Doimiy uyi yo'q. Tashlandiq joylarda, arzon ijara beradigan vaqtincha kulbalarda tunashadi. Yolg'iz onalar ishsiz amerikaliklar orasida.
When your friend
Do'sting bolasini senga tashlab ketgan, bu bolaga qarash kerak. Bosh og'riq. Kimga kerak bunday mas'uliyat?
Kino ustasi Shon Baker fikricha ko'pchilik Amerikaning bu jihatini ko'rishni xohlamaydi.
Ssenariychim menga bu mavzu haqida film ishlashni taklif qilganida o'ylanib qoldim. O'rgandim, arzon mehmonxonalarda yashayotgan bolali oilalar taqdirini ochib berishga bel bog'ladim. Florida eng qiziq, shodu xurram, farovon maskan emasmi?
Baker 1920-30 yillarda AQShda qashshoq bolalar hayotini aks ettirgan filmlardan ilhom oldi. Iqtisodiy tushkunlik, jinoyatchilik va adolatsizlikni tasvirlovchi, hayot uchun kurashni ko'rsatgan kartinalar hamon sevib tomosha qilinadi. Brooklyn Prince Muni rolida. Sho'x, qo'rqmas, lekin boshqalarga ko'p ozor beradigan qiz. Mehmonxona menejeri Bobby Nessa Willem Dafoe o'ynagan. Bolalarni undan boshqa hech kim boshqara olmaydi. Bu obraz Florida shtatida kambag'allar yashaydigan joyni yuritgan bir kishiga asoslangan.
Thank you very much.
You're not welcome.
Munining onasi Helena Bria Venaiti ijro etgan. Bolasini jonidan ortiq ko'radi, hayotdan umidini uzmagan, lekin ishsiz, ilojsiz. Hech kim unga yordam qo'lini cho'zmaydi. Chorasiz qolgan onalar dunyoda millionlarni tashkil etadi, dedi aktrisa.
Qizingni boqasanmi? Turar joying yo'q, yegulik yo'q, o'zing ham nochor bir ahvoldasan. Aksingni ko'rib qo'rqib ketasan, kasalmansan, lekin onalar faqat bolasini o'ylaydi. U to'q bo'lsin, sog' bo'lsin deydi.
Bria Venaiti va Brooklyn Prince ijro uchun kino tanqidchilar tomonidan a'lo baho olmoqda. Muni roli shu qadar ta'sirliki, yosh yulduz Oscar mukofotiga ko'rsatilishi mumkin.
I cry at the end too.
Filmda rosti bilan yig'ladim. Rosa yig'ladim. Azobga chidash qiyin, uni his qildim. Makiyajim bilan yig'ladim.
Muni orzumand qiz. Hayoti yaxshilanishiga chindan ishonadi, lekin hayot ba'zida juda beshafqat, adolatsiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.